Tack för det. För 2 år sedan så gav Lars Lillo Stenberg oss i Naturungdom en sang som slutar med ordene "Hej politiker, bestäm". Det ska vi också sluta den här konferensen med. Vi har fått 5 väldigt flinke politiker som ska komma och debattera temat politiska virkemidler för omställning. Du kan bara komma upp och ta plats. Med oss har vi Heikki Holmås, som er stortingsrepresentant for SV. Ikke for Venstre, stemmer det? Vi har Guri Melby, som er byråd i Oslo for miljø og samferdsel, for Venstre. Vi har Rasmus Hansson, som er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Vi har Tina Bru, som sitter på Stortinget for Høyre. Og vi har Marianne Martinsen, som sitter på Stortinget for Høyre. Nej. För Arbeiderpartiet. Okay. Satt liksom forskjellig rekkefølge som hva jeg hadde tenkt. Det var det som skyldte. Vi skal diskutere hva som skal til for at vi skal klare å bygge broen over til det fornybare samfunnet og få en klimaløsning nedenifra. Og hva dere vil gjøre som politikere for å få det til. Dere skal få lov til å begynne med å si noen ord om det. Dere får 1,5 minutt. Til å si hva dere vil gjøre. Så har det sånn at vi har litt dårlig tid, så jeg kommer til å kakke litt på mikrofonen, hvis dere skulle bli veldig snakkesalige. Det må dere respektere. Vi kan starte på venstre sida. Vær så god, Heikki.
For å klare å få til den omstillingen, og klare å stoppe de farlige klimaendringene, så er det en ting som er helt nødvendig at vi gjør først. Og jeg mener at denne konferansen har vært en god inspirasjon til å gjøre nettopp det. Og det er å erkjenne at vi er en del av problemet. Hvis ikke vi erkjenner at vi er en del av problemet, gjennom måten vi utvinner oljeressursene våre på, gjennom måten vi forbruker oljeressurser på, så har vi ingen sjans til å være en del av den endringen som vi vet det er helt nødvendig at vi er. Så det er trinn nummer 1. Erkjenne at vi er en del av problemet. Det tror jeg er avgjørende. For å gå videre og si at, vet du hva, vi kan faktisk bli en del av løsningen. Og være en del av løsningen. Og jeg synes at Landås var et utmerket eksempel på nettopp det. Fordi at en av de ideene som har vært fremmet av ganske mange politikere, jeg vil si spesielt i Arbeiderpartiet og Høyresiden de siste 20 årene, har vært at dette er et globalt problem. Derfor må vi også finne en global løsning. Det er en feilslutning. Husker dere Gro Harlem Brundtland hva det var som var hennes mantra? Tenke globalt, handle lokalt. Det er gjennom alle de små beslutningene vi tar om hvordan vi skal drive næringslivet vårt, hvordan vi skal drive industrien vår, hvordan vi velger å legge til rette for om folk skal sykle eller gå eller kjøre på en 14-felts E18 inn til Oslo. Det er gjennom alle de beslutningene der, fra de helt minste som blir tatt på Landås, til de helt store, at vi har muligheten til å vri oss i retning av et mer klimavennlig samfunn. Og hvordan er det klimavennlige samfunnet? Det klimavennlige samfunnet kommer til å bli utrolig bra. Jeg tror det er helt riktig det som Jon Bing sa, om at vi skal klare å skape en visjon av et positivt samfunn. Det er ikke sånn at vi er nødt for å gå rundt og fryse i det klimavennlige samfunnet, eller jeg får si egentlig er nødt for å gå herfra til Finnmarksvidden hvis vi skal komme oss på tur. Det finnes muligheter for et samfunn som skal bli godt. Og da vil jeg bare avslutte, Arnstein, med å si følgende. Det er at, husk at det klimavennlige samfunnet, det er bare et samfunn som har fravær at vi bruker fossil brennstoff som innsatsfaktor. De aller fleste av oss har muligheten til å utvikle de arbeidsplassene våre, der vi alle sammen er, til å bli mer klimavennlige, til å være nullutslippsarbeidsplasser i fremtiden. Noe handler om satsing på fornybar energi, energieffektivisering. Noe, men det aller meste av andre, handler bare om å sørge for å stille oss det enkle spørsmålet. Hvordan kan vi gjennomføre vårt arbeid uten olje, kull og gass? Og det tror jeg at vi skal klare å få til. Hvis alle, hver og en av oss, tar og går de skrittene for at vår hverdag skal bli fossilfri. Takk.
Vær så god, Guri.
Ja, takk for det, og takk for at jeg fikk lov til å være med her. Det er et veldig spennende tema. Det er klart at det som ligger her som en sånn bakteppe når vi diskuterer en fornybar framtid og det fossilfrie Norge, er jo det store paradokset i at den næringen vi er mest avhengig av er olje- og gassnæringen, og at vi både økonomisk sett og miljømessig sett har begynt å så veldig opp til den oljeindustrien som vi har, og også de investeringene vi gjør gjennom oljefondet våre. Og jeg har vært i mange klima- og miljødebatter, og man kan fort bli litt sånn, ja, jeg kan fort bli sånn deprimert egentlig, selv når man følger med både på den nasjonale arenaen og den internasjonale arenaen, for det er veldig mange ord om hvor viktig det her er, og så er det veldig lite handling, og da tror jeg veldig mange mister motet. Men jeg må si at etter at jeg fikk lov til å jobbe som miljøbyråd i Oslo, så har jeg blitt optimist igjen på klimaets vegne, for jeg tror at vi kan finne gode løsninger. Men det vi må gjøre da, det er å stille de tøffe kravene og ta de modige politiske beslutningene som kanskje innimellom gjør oss litt upopulære, og så må vi gå foran selv med gode eksempler for å vise at det kan gjøres og for å skape markedet. Et eksempel. I Oslo nå så jobber vi med en sak om hvordan vi kan gjøre drosjenæringen utslippsfri. Og dermed så kan drosjesjåfører gå fra å være en forurensende arbeidsplass til å bli en grønn arbeidsplass. Og det er klart at vi får noe sterk skyts fra taxinæringen når vi prøver å tvinge dem til å velge en viss type biler. Men jeg er helt sikker på at vi kan få det til hvis vi stiller tydelige krav, samtidig som kommunen stiller opp med infrastruktur og alt det her. Så det som vi møter nå, det er jo at samferdselsdepartementet er veldig kritisk til om Oslo kommune skal få lov til å gjøre dette her. Så vi føler at kommunen har veldig lyst til å stille tøffe krav, og så sier staten nei. Og det er et stort problem for oss. Men i tillegg så må vi jo selv gå foran. Og derfor så skifter vi nå ut i løpet av 2014 alle kommunens kjøretøy til å bli nullutslippskjøretøy. For vi kan ikke bare kreve av næringen at de skal gjøre det uten at vi gjør det selv. Og på den måten mener jeg at vi kan skape et nullutslippssamfunn. Det er fullt mulig. Og vi har sagt at vi skal ha sterk befolkningsvekst, men likevel redusere utslippene og halvere dem innen 2030. Kollektivtrafikken er et annet eksempel. Halvparten av den i dag er utslippsfri, den resterende halvparten er ikke enda, men vi har tenkt å stille tøffe krav og tror at alle de 4000 som i dag jobber i kollektivtrafikken kan bli grønne arbeidsplasser og kjøre på utslippsfrie busser. Så jeg tror at Oslo kommune viser at det går an å stille tøffe krav, og nå håper jeg at staten er villig til å gjøre akkurat det samme, og da tror jeg faktisk at vi kan ta steget langt inn i fornybarsamfunnet i løpet av dette 10-året.
Rasmus.
Takk. Landås utenfor Bergen, Nedre Eiker, Kværner, Verdal og Oslo kommune viser at det er ikke noe mangel på folk som vil og folk som kan her i landet, akkurat som i alle andre land. Men grunnen til at ting ikke skjer er at vi mangler det overordnede rammeverket, og at vi som sitter i den sentrale politikken legger ikke de nødvendige rammene, tar ikke de avgjørende beslutningene. Hva er en avgjørende beslutning? Nå har regjeringen lyst ut 23. konsesjonsrunde for nye oljefelt. 53 eller noe sånt nye felt har foreslått, så skal det gå en runde, og så skal regjeringen bestemme hvor mange nye felt som skal lyses ut, eller hvor mange letetillatelser som skal gis. Følg med på hvilke partier som faktisk sier nei, vi skal skru av 23. konsesjonsrunde. Det kommer vi i Miljøpartiet De Grønne til å foreslå. Følg med på hvor mange partier som sier nå skal vi kutte ut det der, for vi trenger ikke den olja som skal finnes i 23. konsesjonsrunde. Det er når det vedtaket blir tatt, at signalet blir sendt til Aker, til Landås, til andre, at det er noe vitsig å gå videre på den satsingen som veldig mange har lyst til. Og det er når den avgjørelsen ikke blir tatt, at folk enda en gang får vite at de kan pjuske omkring på lavt nivå her i samfunnet og plante blomster og dyrke poteter i egen møkk, men det skjer ikke noe på det overordnede planet. Det er den jobben som må gjøres, og som vi har et stykke igjen på enda, i den sentrale norske politikken. Takk.
Tina. Vær så god, Tina.
Takk skal du ha. Først og fremst vil jeg bare lyst til å si tusen takk for invitasjonen til å komme hit og treffe dere i dag. Jeg har dessverre ikke fått med meg hele konferansen, for jeg har vært veldig travel i Stortinget i dag, men jeg har fått med meg de siste innleggene. väldigt mycket intressant som sies. Det är otroligt gøy att se att det sker så mycket bra och så mycket spännande lokalt och på små platser. Och det är liksom som Guri säger också att jag tror det kommunerna får till på detta område är helt avgörande för det handlar om att skapa en lokal förståelse för att vi alla måste dra I samma riktning och här vet jag att det sker mycket bra lokalt och I kommunerna. Jag har själv varit folkvalgt I bystyret I Stavanger. Og Stavanger også en kommune som veldig flinke på dette og som gjør mye nytt. Men jeg vil bare lyst til å starte med å kommentere litt det Heike sier om at det handler om at man først og fremst nødt til å erkjenne at vi en del av problemet. Det tror jeg at de aller fleste politikere gjør, nesten samtlige. Og alle som står I det panelet her, med unntak av Rasmus, da, var jo med og enes om dette gjennom klimaforliket på Stortinget. Som la rammene for veien fremover til et lavutslippssamfunn og hva man skal gjøre hjemme. Ikke minst, for det viktig, og veien fremover. Regjeringen har jo slått fast I Sundvolden-erklæringen sin at man skal forsterke det klimaforliket, man skal gjøre mer. Det jeg har lyst til å trekke frem, som jeg tror spesielt viktig I forbindelse med dette, jo det vi har sagt om at vi skal øke Miljøteknologifondet, øke avkastningen på det, få mer penger til forskning på miljøteknologi, som vi også hørte I noen av innleggene som var her I stad. Og så slipper jeg vel ikke unna å ikke kommentere på dette med olje og gass, for det vel sikkert mange her som sitter og tenker at jeg skal snakke varmt om det nå. Det har jeg ikke tenkt å gjøre, men jeg mener at det finnes jo, det på en måte et perspektiv I denne debatten her som må tas med, og det at verden har et behov for energi. Og som man kan snakke om, som vi hørte noen av kommentarene som kom fra salen I sted også, at man sier på en måte at man skal ikke ha, at vi må på en måte erkjenne at sånn kan det ikke være. Men det utrolig usolidarisk av et land som Norge, som så rikt, å sitte og si at vi ikke skal bidra til å løfte flere ut av fattigdom I andre steder I verden. Og så det kanskje sånn velkjente argumenter som vi tenker sånn, ja, dette har vi hørt før. Men det jo en realitet.
Ja.
Ja, men, bare for at vi kan ta den videre etterpå da, men jeg har lyst til å avslutte med å si, Mange snakker om kunnskapssamfunnet, og at det som viktig I fremtiden. Statsministeren også liker å snakke om det. Jeg mener at det kunnskapssamfunnet allerede I dag eksisterer I veldig stor grad. Man har masse kompetanse I Norge, også innenfor olje- og gassindustrien, som kommer fornybarsamfunnet til gode. Det en grunn til at stater offensive på offshore I England blant annet. Det for at det sitter mye viktig kompetanse der, som skal være med å bygge broen til fornybarsamfunnet. Så jeg synes det blir feil å si at man ikke har noe av dette I Norge I dag, for det vi gode på også, men det dette som fremtiden. Det kompetanse, teknologi og kunnskapssamfunn.
Og så, ja. Og så til slutt, Marianne.
Ja, jeg tror du glemte å presisere at jeg representerer Arbeiderpartiet da.
Nei, hadde du med til slutt.
Jeg tror på sagt det. Jeg vil også gjerne takke for at jeg fikk komme I dag. Veldig glad for å få møte denne forsamlingen. Jeg har heller ikke vært her I hele dag, men jeg har vært innom på livestream. Det veldig bra at man har blitt så moderne at man livestreamer. Og har fulgt deler av diskusjonene deres. Så det ikke noe tvil om at her det ferdig med å dannes en allianse som kan bli en kraftfull faktor I norsk politikk, og som kan bli en pådriver I riktig retning. Og det veldig, veldig bra. Fordi det ingen store samfunnsendringer som har skjedd I dette landet uten at fagbevegelsen har vært med som pådriver. Sånn at det helt nødvendig hvis vi skal komme I mål. Så jeg også veldig glad for det fokuset som denne konferansen har på jobbmuligheter, for det har vært en av mine kjepphester gjennom mange år. Nå sitter jeg I finanskomiteen, men jeg har 7 år bak meg I energi- og miljøkomiteen, hvor jeg satt og prøvde å rope klima I alt oljesnakket. Og denne kjepphesten har vært å prøve å forene næringspolitikken og klimapolitikken I større grad enn det vi har klart. Vi har brukt utrolig mye tid på å diskutere byrdefordeling og hvor vondt og vanskelig alt kommer til å bli, og ikke vært I stand til å løfte de mulighetene som tross alt ligger I å utvikle for eksempel ny teknologi. Så mener jeg også at klimadebatten I Norge til dels preget av litt sånn stiliserte fiendebilder mellom sånne som meg, vil jeg anta, da, som representerer Arbeiderpartiet og økonomer og sånn, og snakker veldig mye om kvoter og kostnadseffektivitet og den slags, og dem som mener at vi må gjøre absolutt alt som står I vår makt, koste hva det koste vil, nesten uansett om det virker eller ikke, for å dra en av fordommene. Og jeg tror at det handler litt om mangel på suksesskriterier, rett og slett. At vi klarer ikke helt å bli enige om hva det som er suksesskriteriet. Jeg mener at det et mål vi skal gå til, og det at utslippene faktisk reduseres. Ikke sant? At det vi gjør, den innsatsen vi legger inn, enten vi nå velger å gå for tajte reguleringer, spisse forskningsinnsatsen vår mot fornybar, så skal det ultimate målet være at det bidrar til å redusere utslipp. Så jeg veldig glad I kvoter, det ikke noe tvil om. Jeg mener at det et flott virkemiddel for å få plukket en del av de lavt hengende fruktene. Da funker det. Men meningen med kvotesystemet var aldri at man skulle lene seg tilbake og tenke at her skal vi ikke gjøre noen ting mer I påvente at vi får en global avtale. Så at vi skal gjøre ting også I kvotepliktig sektor. Det betyr regulere, påbud enten det å forby oljefyr eller stille krav til hvordan vi bygger. Vi skal spise forskningsinnsatsen vår, men vi skal vite hvorfor vi gjør det. Kravet må være at det faktisk funker, at det faktisk bidrar til å redusere utslipp.
Eksemplarisk. Da åpner vi for litt for kommentarer fra de andre panelistene. Først Heikki.
Ja, kanskje bare, jeg vil bare ta fatt I akkurat det argumentet til Høyre om at det så viktig at vi pumper opp olje I Norge for å redusere, for å sørge for at man får billig tilgang til energi I andre steder I verden. Jeg vil vise dette med ett bilde. Hvis du forestiller deg at dette verdens karbonbudsjett, vi kan brenne av så mye karbon, olje, kull og gass, til at det får plass oppi denne kjelen her, eller denne kolben her. Vet dere hvor mye olje, kull og gass som finnes I verden? 3-4 ganger så mye som det vi har oppi her. Da skjønner alle det, at hvis de, for det første så det ingen vits I å legge til rette for å lete etter mer olje, kull og gass, når vi allerede har 3-4 ganger så mye som det vi kan klare å brenne opp hvis vi skal få plass oppi her. Det det ene. Det andre at hvem det som skal få lov å brenne av olje, kull og gass for å fylle opp den kolben der, det ganske avgjørende. Og jeg mener jo at hvis du ser på de historiske kurvene og ser hvor det vi I dag, så slipper vi I Norge ut I dag 3 ganger så mye CO2 som det verden tåler. 3 ganger så mye. Går du til et fattig, tørkerammet land som Niger, som jeg har vært og besøkt, og der presidenten sier at før hadde vi vært, tørke hvert 10. år, så hadde vi tørke hvert 5. år, og nå har vi tørke annethvert år, noe som gjør at vi ikke blir I stand til å bygge opp motstandskraft mot klimaendringene, som skjer ikke en eller annen gang I fremtiden, men her og nå I menneskers liv. Da skjønner vi at det mye mer rettferdig at de får lov å forurense og bruke opp denne lille delen av karbonbudsjettet enn at vi skal gjøre det I Norge. Det gjør to ting, to logiske slutninger på dette. Det ene at vi må dramatisk redusere våre CO2-utslipp I Norge, og det ingen tvil om at oljesektoren de som den største forurensningskilden I Norge. Og det andre at forurensningen, akkurat sånn som Helge Rygvik viste oss tidligere I dag, den 10 ganger så stor av utslippene av den oljen og kullen og gassen altså olje og gassen som vi brennes, når den brennes I utlandet av all den olje og gassen som vi produserer, 10 ganger så stor I utlandet som utslippene her I Norge. Det betyr altså at hvis du ser så oljen og kullen og oljen og gassen som vi eksporterer til utlandet, den står for like stor utslipp som hele Afrika sin befolkning har av utslipp I dag. Skjønner dere? Vi 5 millioner, de 1 milliard mennesker. Og vi forurenser, vi har ansvar for like store utslipp. Og da spørsmålet, skal vi gjøre noe med dette? Ja, vi skal gjøre noe med dette. Vet du hva det mest effektive vi kan gjøre Jens Stoltenberg sa i sin tid, man trenger ikke finne på noen ny teknologi for å la være å hugge ned trær. Jeg vil gjerne bruke hans sitat og si, man trenger ikke finne på noen ny teknologi for å la være å pumpe opp olje.
Guri, så Rasmus.
Ja. Takk for at du tok bort den. Jeg tenker at det kanskje greit at debatten her handler om litt mer enn bare oljenæringen også. Fordi at nå det dessverre et stort flertall på Stortinget for at vi skal pumpe opp det meste av det som finnes av olje, beklageligvis. Jeg jo veldig enig I det som Heikki sier. Og klart at et virkemiddel for å få ned utslippene av fossil energi, det å redusere fremstillingen av fossil energi. Men et annet virkemiddel som vi har, og som vi må bruke I mye større grad, og som vi står helt fritt til å ta I bruk når som helst, uten at det medfører noe inntektsgap for Norge, det jo å redusere etterspørselen etter fossil energi. Og det kan vi fint gjøre, og der mener jeg at staten har sviktet ganske så totalt. For eksempel så har staten bare vedtatt at man ikke skal ha oljefyring fra 2020, men man gjør pent lite for å slutte å ha oljefyring i egne bygg, for eksempel. I Oslo kommune så bestemte vi oss for at vi skulle fjerne all oljefyring i kommunale bygg i løpet av 4 år. Det greide vi, det ga forutsigbarhet for næringen, en mulighet til å komme opp med alternative løsninger. Så problemet vårt nå i Oslo, det stort sett at private hjem har oljefyrer som vi ikke får lov av staten å avgiftslegge noe mer, og at staten har oljefyring i sine egne bygg, og det står for halvparten omtrent av klimagassutslippene i Oslo. Og det samme kan vi gjøre på transportsektoren også. Selv om oljenæringen er kanskje en tredjedel av utslippene våre, så er transportsektoren en annen tredjedel. Og der kan vi også fjerne etterspørselen etter fossil energi. I dag så er det busser i Kina som går på el. I Oslo så har vi busser som går på kloakken vår og avfallet vårt gjennom biogass. Så det er fullt mulig. I løpet av noen ganske få år så vil løsningene være der. Og da må vi stille de kravene og sørge for at vi skaper det markedet som etterspør fornybar energi i stedet for å etterspørre fossil energi. Jeg tror at det er en like produktiv vei å gå, som å diskutere alle disse oljefeltene, selv om jeg er helt enig at vi må også redusere utvinning av olje i Norge.
Det er veldig hyggelig å klappe, men hvis vi klapper etter hvert innlegg, så tror jeg ikke vi rekker gjennom den debatten her. Rasmus, du skal få ordet, men med deg på veien så skal du få et spørsmål. Marianne nevnte kvoter. Vi har hørt flere eksempler i dag på hvordan det ikke et godt nok tiltak for å skape den omleggingen til et fornybart samfunn, at vi trenger politiske virkemidler. Hva mener du om det?
Jeg kan begynne med det, for jeg hadde tenkt å kommentere det likevel. Kvoter er en veldig god idé. Hva er konsekvensen? Det har dere sikkert, jeg har ikke vært her hele dag, men dere har sikkert hørt det. Norge har hatt kvoter som sitt viktigste klimavirkemiddel i mange år. Utslippene våre har økt med et eller annet sted mellom 5-7% i forhold til 1990-nivå. Det skulle liksom øke med 1%. Det er det konkrete resultatet av bruken av kvoter i det norske klimaregnskapet. Dessuten så fører kvotene til at Finansdepartementet og svært mange andre aktivt bruker kvotemarkedet som argument for at det er dumt å gjøre kutttiltak i Norge. Og det har som direkte og ufravikelig effekt at vi lar være å gjøre ting i Norge fordi vi liksom skal gjøre det i kvotemarkedet. Og hva gjør så kvotemarkedet? Jo, det er sannelig ikke lett å si. Vi holder på å grave i dette her sammen med forskere som mange andre helt sikkert har gjort, og det enkle sluttresultatet er det går ikke an å dokumentere at kvotemarkedet i seg selv fører til utslippskutt i Europa, og det fører altså i hvert fall ikke til utslippskutt i Norge. Og så samtidig så har vi disse her FN-kvotene, altså CDM-er, de fører i hvert fall ikke til utslippskutt. Så vi er veldig nær i Norge å være helt sikre på at det hovedvirkemidlet vi bruker, altså kvoter, ikke har kutteffekt ute, og vi vet altså at det har motsatt effekt i Norge, og planene som den rødgrønne regjeringen la frem gjennom perspektivmeldingen rett før de gikk av, er altså at Norges utslipp skal øke. Ikke sant? De skal ikke kuttes, de skal øke, og så skal de ned igjen på nåværende nivå i 2020. Det er svaret på kvoteproblemet og svaret på hvorfor vi må gjøre noe mer. Og så hadde jeg bare tenkt å være kort på resten.
Veldig kort.
Hva gjorde Norge til en oljenasjon? Jo, det var politisk vilje til å utnytte en ressurs som vi så at vi hadde, og tenkte, så var det masse flinke politikere, ansvarlige politikere, som tenkte at dette er saker, gutter og jenter. Det skal vi gjøre oss nytte av. Så lagde de et godt forvaltningsregime, og så investerte de, og så la de til rette, og så sto de på, og så var det en fabelaktig norsk industri, så klarte de bygges av, omstille sånt. Alt det klarte vi. Og så påpeker for eksempel du her, at nå bygger Statoil vindmøller i England. Nemlig, hvorfor bygger de dem i England? Jo, det er jo fordi at vi ikke vil bygge dem her. Og det er akkurat det fraværet av politisk vilje til å ta det neste skrittet, utnytte den neste ressursen, legge til rette for å gjennomføre de nye tingene, som er grunnen til at dette ikke skjer. Og det som er, og da skal jeg avslutte, og det som er feil i det siste du sa, det er at dette går av seg selv mens vi utnytter olja. Saken er at vi må ville vekk fra olja, og vi må investere i å utvikle det nye samfunnet, og da må vi fatte noen grunnleggende politiske beslutninger først. Det går ikke av seg selv.
Du skal få svaret, Tina. Du skal, men du nevnte også at vi skal ha et ansvar usolidarisk hvis vi ikke pumper opp norsk olje fordi vi skal løfte andre ut av fattigdom. Men det jo vi som tjener oss rike på olja. Mener du at vi skal begynne å gi bort olja til fattige land?
Nei, men det litt for å følge opp det som Heike sa. Altså, jeg synes ikke at dette skal være en debatt om for eller mot olje og gass, for at de debattene finnes overalt hele veien. Det mye mer interessant å diskutere hvordan får man til mer fornybar energi i Norge, hvordan kan man satse på vindkraft, på offshore-kraft, vindkraft. Men det jo et poeng da, at hvis du ser på USA nå, som har klart liksom å redusere utslippene sine, for det jo totale utslipp som teller mest. Det jo det viktigste å oppnå, at man får en reduksjon i utslippene globalt. USA har fått til en markant reduksjon fordi de har brukt gass. Og så kan man si at nei, det ikke løsningen for alltid, og det vil det ikke være. Altså olje- og gassalderen, den har en slutt, og den vil komme. Men det en grunn til at USA nå kan gå og slå seg på bryst og plutselig si at de har blitt så klimavennlige, fordi at de har gått over til å bruke gass som de produserer selv. Men hva skjer med kullet dem? Jo, det eksporteres til Europa og brukes der i stedet. Så globalt totalt sett så jo ikke det en god løsning. Og det det jeg mener når jeg sier at altså, alle som har sett beregninger til IEA vet jo at de også sier at i fremtiden så vil fortsatt fossil energi spille en viktig rolle i å dekke verdens energibehov. Middelklassen skal vokse til over 5 milliarder mennesker innen 2050. Disse menneskene vil jo ha tilgang på strøm, rent vann, kunne lage seg ren mat. Det viktig at de får muligheten til det. Selvfølgelig fornybar en viktig del av mixen, men det vil ikke løse totalproblemet. Men vår utfordring jo hindre bruken av kull i det bildet i fremtiden. Hvis norsk gass kan bidra til det, så mener jeg det bra totalt sett. Men litt til kvotene. Det helt avgjørende om man får en internasjonal pris på CO2 som monner for at dette skal ha noen effekt i verden. Og jeg mener at de signalene som kommer fra EU nå om det de har tenkt å gjøre med kvotemarkedet interessant og et lyspunkt. Og så får vi jo se hva det ender med når det har vært gjennom EU-systemet. Det ingen tvil om at det et grep som må tas, for i dag så det for billig og det har ingen effekt. Men så, altså man kan snakke mye om offshore vind. Ja, stater burde gjort det i Norge også. Det mener jeg. Nå har vi åpnet for å se på og sette ned et mandat for å bruke, eller for å investere, at oljefondet skal investere i fornybar. Det mener at det kan være et viktig og interessant innspill i det arbeidet, så det må vi se på. Men vår utfordring i Norge jo at man får jo ikke bygd de vindmølleprosjektene som stopp til lands en gang langs kysten vår. Man har gitt ut hevevis med konsesjoner, ting blir ikke bygd. Det jo en større utfordring, det hjelper ikke å dele konsesjonen, det blir ikke mer fornybar kraft av det. Disse prosjektene må jo bygges. Og så eksempelvis da, på en skole i mitt hjemfylke, Rogaland, så har de faktisk en vindmøllelinje, hvor du kan utdanne deg til å bli reparatør og vedlikeholder av disse vindmølleturbinene. De kommer nå sannsynligvis måtte legge ned den linja etter det året som kommer nå, fordi de får ikke tak i læreplasser. Fordi de store vindprosjektene som skulle bli bygd der nede, de blir ikke bygd, fordi det ikke lønnsomt nok. Her har politikerne en oppgave å sørge for at de prosjektene blir realisert, for å få bygd ut mer fornybar kraft i Norge, som skal også skape de kompetansearbeidsplassene, de grønne arbeidsplassene i fremtiden, de skal være i den sektoren.
Altså ikke gi bort olje til verdens fattige da?
Hva sa du?
Altså ikke gi bort olje til verdens fattige da?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei.
Men vi skal bidra til at vi skal få tilgang til energi, og en renere energi enn kull, da gass spiller en nøkkelrolle der.
Vi har veldig kort tid i denne debatten her. NRK skal ha det rommet her for å ha en debatt senere i dag. Men så det siste innlegget går til Marianne.
Jeg må stikke for jeg skal lede et møte som begynner klokka 4. Så beklager det. Men jeg vil bare si til Hansen, selvsagt så det ikke noe som kommer til seg selv. Så det her møte jeg jobber.
Vær så god, Marianne.
Så fantastisk å få siste ord. Jeg tror vi skal slå fast en gang for alle at det å pumpe opp norsk olje handler ikke om solidaritet med verdens fattige, faktisk. Altså, det tror jeg bare greit å erkjenne. Det handler om at vi har tjent skikkelig mange penger, og det har vært bra for oss. Men så mener jeg også at det noen dilemmaer knyttet til det resonemanget som Heike drar. Det er lett å argumentere for at det bør være de fattige landene som får lov til å slippe ut nå, som får lov til å ta sin andel av det, den utslippspulen på en måte som vi har igjen. Og ut fra et fordelingsperspektiv så det helt åpenbart at det det som mest rettferdig. Hvis man bare opptatt av utslipp, så det ikke så åpenbart, fordi at norsk olje renere enn den olje man pumper opp, for eksempel i Vestafrika. Så, jo, men så mener jeg, ikke sant, det er ikke et argument som skal hindre norsk debatt om oljeutvinningstempo, for at den debatten trenger vi. Og det handler ikke bare om hensyn til verdens fattige hvem som skal få pumpe opp, men det handler om norsk økonomi, og det handler om hva norske ingeniører faktisk skal drive med i fremtiden. Så jeg mener at den debatten på sin plass. Jeg hilser den absolutt velkommen, har prøvd å være med på å reise den i mange år. Det min personlige mening at et område som Lofoten og Vesterålen bør få ligge, fordi at vi vet at innenfor et 2-graders scenario så det ikke plass til at vi skal pumpe opp absolutt alle ressurser som kjent, og det et såpass unikt område rent biologisk, en åpenbar kandidat for noe som bør få lov til å ligge. Men dilemmaene finnes der, ikke sant? Hvis vi bare skruer av alt i morgen, eller i neste uke, så vil det antagelig føle at oljeprisen der ute går opp. Jeg redd for at det kommer til å gjøre det enda mer lønnsomt å utvinne ukonvensjonelle. Og dette ikke en unnskyldning for å ikke skulle gjøre noe her hjemme, det rett og slett for å bare prøve å illustrere at dette ikke bare kjempeenkelt. Så det en ting som gjør meg ganske optimistisk, og det at vi tross alt gjennom oljealderen har bygd opp en fantastisk teknologisk kompetanse i dette landet. Vi har 10.000-vis av ingeniører som i dag befatter seg med olje, men som folk som vi kan bruke til veldig mye annet også. Og gjennom å for eksempel være offensive på fornybar, har vi fått de grønne sertifikatene på plass. Ved å investere tungt i fornybar, så skaper vi et nytt hjemmemarked på samme måte som vi gjorde det, da vi bygde opp leverandørindustrien til olja i sin tid. Som gjør at Norge ikke bare vil kunne bidra med å eksportere kilowattimer ren energi til resten av Europa, men også utvikle de teknologiske løsningene som verden trenger, og faktisk også få noe å leve av etter oljealderen på kjøpet. Det hadde vært veldig bra.
Og det jo vi her veldig opptatt av. Kan også legge til at ingen her for å stenge kranene i morgen. Vi vil bare at vi ikke skal investere i så vanvittig mange nye. Da debatten over. Takk for meg, og takk til debattantene.